Отож я міг тепер, не опускаючи голови, потертися під боріддям об Оскарову ключицю. І знов трохи піднялася температура, а з нею і трохи лізолу. Я тоді почув іще Маріїн шепіт, що ніби проплив у лізолі. Аби він лишень калікою не став, аби лишень до горба не дійшло, аби лишень рахітична голова не виросла. Проте пан Файнгольд утішав Марію, розповідав їй про людей, яких знав, які попри горб і рахітичну голову в житті дечого досягли. Він навів приклад такого собі Романа Фрідріха, який виїхав зі своїм горбом до Аргентини, почав торгувати там швацькими машинками. Справа його пішла дуже успішно, він зажив слави. Історія про горбатого Фрідріха та його успіхи хоч і не втішила Марію, однак у самого розповідача, пана Файнгольда, викликала такий захват, що він надумав змінити обличчя нашої бакалійної крамниці. У середині травня, невдовзі по війні, асортимент у крамниці оновився. З'явилися перші швацькі машинки і запасні частини до них, хоча продовольчі товари ще довгенько лишалися на полицях, допомагаючи полегшити перехід. Райські часи. Живими грішми майже ніхто не платив. Люди міняли, вимінювали і перемінювали далі геть усе, і штучний мед, і вівсяні пластівці, і останні пакуночки пекарського порошку доктора Еткера, цукор, борошной маргарин оберталися на велосипеди, велосипеди і запасні частини до них на електричні мотори на інструменти, інструменти на хутряні товари, а хутровину пан Файнгольд якимось чаром перетворював на швацькі машинки. У цих іграх «обміняй, виміняй, переміняй» Куртик показав неабиякий хист. Він приводив клієнтів, виступав посередником і багато швидше, ніж Марія, вжився в нову галузь. Усе було майже так само, як при Мацератові. Марія стояла за прилавком і обслуговувала ту частину давньої клієнтури, яка ще не виїхала з країни, і водночас намагалася каліченою польською довідатись у нових покупців, чого ті бажають. А Куртик виявився дуже вдатним до мов. Куртик був усюди сущий. Пан Файнгольд міг на Куртика покластися. Хлопцеві ще не сповнилося і 5 років, а він уже був неабиякий фахівець із-поміж сотень поганеньких і посередніх моделей, виставлених на чорному ринку, що на Банхофштрасе, вмів одразу знайти чудові зінгерівські і пфафівські машинки. І пан Файнгольд зі свого боку вмів Куртикові знання гідно поцінувати. Коли наприкінці травня моя бабця Анна Колячик прийшла пішки з Бісау через Брентау навідати нас у Ланфурі і важко хекаючи сіла на канапу, пан Файнгольд заходився і сяк, і так розхвалювати Куртика. Та й для Марії знайшов добре слово. А коли він з усіма подробицями розповів бабці історію моєї хвороби, раз у раз нагадуючи про те, якими цілющими виявилися його дезінфекаційні засоби, то не забув похвалити й Оскара, бо я, мовляв, поводився так тихо, так слухняно і за всю хворобу навіть жодного разу не зойкнув. Бабці потрібен був газ, бо в Бісау не стало світла. Файнгольд почав розповідати їй про те, яка притичина з газом трапилася йому в таборі Треблінка, а також про свої широкі обов'язки на посту табірного дезінфектора. Потім звелів Марії наточити 2-літрові пляшки газу, дав іще пакуночок штучного меду, а також цілий сортимент дезінфікаційних засобів. Потім, киваючи головою, хоч і з непритомним виглядом, вислухав бабину розповідь про те, якого лиха наробили пожежі в Бісау і в Бісау-Аббау, поки там точилися бої. Розказала й про шкоди, яких зазнав Фірик, що його тепер знов, як і колись, називають Фірога. А Бісау тепер, мовляв, знов, як до війни, Бісево. А ось Елерса, котрий у Рамкау був Остбаурфюрером, такий роботящий чоловік, а ще був жонатий на жінці сина її брата. Ну, одне слово, на Янові Гедвіг. Отого самого Яна, що зостався на пошті. Тож цього Елерса сільські робітники повісили просто перед його конторою. Вони Гедвіг трохи не повісили. Через те, що вона, жінка польського героя, вискочила за Орцбауернфюрера, а ще через те, що Стефан дослужився до лейтенанта, а Марга ж ходила у спілку німецьких дівчат, а до Стефана, прожебоніла бабця, до Стефана їм тепер азаськи, бо Стефан наклав головою в Полярному морі там, на півночі. А ось Маргу хотіли згарбати і запроторити до табору. Але тоді вже роззявив рот Вінсент і так із ними побалакав. Так побалакав, як ще з роду віку не балакав. І теперечка Гедвіг із Маргою живуть у нас і допомагають у полі. Тільки Вінсентові після тих його балачок наче щось поробилося. Теперечка Либонь уже довго не протягне. А в самої вашої баби теж щось із серцем, із усім, із головою теж, бо один бовдур по ній так молоснув, а чого ж думав, чому би не молоснути? Так жалілась Анна Коляйчик, хапалася руками за свою голову, гладила мене по моїй, яка чим далі росла і росла, а тоді висловила деякі свої спостереження. Така вже в Кашубів щербата доля Оскарчику. Їм завжди дістається по макітрі. Але ви тепер переберетесь туди, де буде ліпше. Тільки оця стара баба зостанеться тут. Бо Кашубам переїздити нікуди не можна. Вони мають лишатися на своїй землі і підставляти свої довбешки, щоб інші по них молотили, бо наш брат і поляк несправдішній, і німець несправдішній. А коли вже ти кашуб, то цього замало і німцям, і полякам їм подавай щось одне, або те, або те. Бабця гучно засміялась і сховала пляшки з газом, штучний мед та дезінфекційні засоби під ті чотири спідниці, які, попри такі бурхливі події, військові, політичні і всесвітньо-історичні, не втратили свого картопляного кольору. Коли вона вже зібралася йти, і пан Файнгольд попросив її на хвилинку затриматись, як він, мовляв, хотів би ще познайомити її зі своєю дружиною Любою, рештою сім'ї, а дружина Люба так і не вийшла, Анна Коляйчик сказала йому, що ж, не побивайтесь, я теж бував, все гукаю та гукаю. Агнес, доця моя, ти хоч би прийшла та помогла своїй старенькій матусі білизну викручувати. А вона не йде і не йде. Достоту, як оце ваша дружина Люба. А Вінсент, той, що мій брат, устає, хоч і не дуже середночі, коли темень безпросвітна підходить до дверей і будить сусідів, або ще є духу, гукає свого сина Яна, того, котрий був на пошті і наклав там головою. Вона вже стояла на порозі, закутуючись хусткою, коли я гукнув з постелі по її, по Кашубському. «Бабцю! Бабцю!» Вона обернулася, вже навіть трохи підібгала була спідниці, так наче хотіла сховати мене під ними і забрати з собою. Та, мабуть, згадала про пляшки з газом, штучний мед і дезінфекційні засоби, які вже зайняли там моє місце, і пішла. Пішла без мене, пішла без Оскара. На початку червня люди почали вирушати на захід. Марія нічого не казала, але я бачив, що й вона прощається з меблями, крамницею, з усім нашим будинком, з могилами у бабіч Гіндербург-Гале-Алеє і з горбочком –